Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Глава секретаріату президента Віктор Балога закликав депутатів Верховної Ради не тиснути на президента при виборі ним кандидата на посаду міністра закордонних справ. Сьогодні коаліція запропонувала президентові внести на розгляд парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка. Лідер фракції «Нунс» Микола Мартиненко заявив.
Коаліція висуває на цю посаду Тарасюка Бориса Івановича. Рішення було прийнято одностайно. Ми жодним чином не заперечуємо право президента, його кінцеве право подавати до Верховної Ради.
Борис Тарасюк з приводу можливого внесення його кандидатури на посаду міністра закордонних справ заявив.
Якщо надійдуть, то я буду, звичайно, думати і радитись з колегами по партії, коаліції. По-друге, я вважаю малоймовірним мою роботу на посаді міністра. Я не бачу такої для себе можливості.
Борис Тарасюк. Верховна Рада затвердила Валентина Наливайченка на посаді голови Служби безпеки. За таке рішення проголосували 230 народних депутатів з фракції «Б'ют», «Нунс» та «Блоку Литвина». Вчора президент Віктор Ющенко вкотре запропонував Верховній Раді призначити Наливайченка головою СБУ. Депутати фракції «Б'ют», які не голосували за кандидатуру Наливайченка, вимагають його відставки. Представник партії регіонів Олександр Єфремов з приводу призначення Наливайченка заявив.
Последнее время в правящей партии БЮТ, оно вызывает, ну так, очень много вопросов. То они вчера категорически были против и клеймили всеми словами, которые только можно было клеймить этого руководителя. А сегодня они предлагают за него проголосовать.
Представник партії регіонів Юлію Тимошенко третій рік поспіль називають найсильнішою жінкою країни в щорічному суперконкурсі «Сильна та стильна», який проводить серед читачок редакція жіночого журналу. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що президент Сполучених Штатів Барак Обама наприкінці березня вирушить у поїздку до країн Європи. Його візити почнуться 31 березня у Лондоні і завершаться 5 квітня у Празі. Адвокати Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва просять суд зупинити другу кримінальну справу щодо їхніх підзахисних у зв'язку з відсутністю складу злочину. Парламент Киргизстану ухвалив рішення про денонсацію міжурядових угод з 11 країнами антитерористичної коаліції, чиї військові перебували на базі Манас. Проекти законів про розірвання угод були внесені до парламенту урядом Киргизстану. Спроби адміністрації Сполучених Штатів активніше співпрацювати з Росією не відміняє американської підтримки Європи, заявила держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи на зустрічі з європейською молоддю в Європарламенті. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода». Сьогодні, у п'ятницю, 6 березня, передачу веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми: б'ютівці двічі визначилися щодо Наливайченка як голови СБУ, і підтримати, і звільнити.
БЮТ було поставлено перед вибором або Наливайченка, або Хорошковський. БЮТ, зваживши усі за і проти, вирішив, що варто проголосувати за Наливайченка як менше зло.
Чи вдасться перезавантажити відносини Росії та Сполучених Штатів? Відповідь почуємо вже сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate on missile defense.
Чи новий закон на ввізне мито позначиться на вашому житті? Наше опитування.
Звісно, позначиться з такою зарплатою. Це вже по можливості, як фінанси будуть.
Позначиться, бо планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Про все це і багато більше у нашій програмі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
СБУ тепер з головою. У п'ятницю Верховна Рада затвердила Валентина Наливайченка на цій посаді. Найбільше голосів за його кандидатуру дав блок Юлії Тимошенко. Проте потім четверо б'ютівців, які проголосували проти кандидатури Наливайченка, подали до парламенту проєкт постанови про його звільнення. У доволі заплутаній ситуації довкола обрання голови СБУ намагалася розібратися журналістка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук. Через 3 роки керівництва Службою безпеки України Валентин Наливайченко таки став легітимним головою. За його кандидатуру проголосували 230 народних обранців. І незважаючи на різку критику, яка раніше на адресу пана Наливайченка лунала від бютівців, саме блок Юлії Тимошенко став силою, яка дала найбільше голосів. Бютівці кажуть, що рішення голосувати за ухвалили після подій у Нафтогазі, коли туди завітали слідчі СБУ у супроводі бійців спеціального підрозділу, аби вилучити оригінали газових контрактів із Росією, а Служба безпеки була тоді ніким не контрольована. За словами заступника керівника фракції Андрія Кожем'якіна, позицію Наливайченка у цьому конфлікті представники БЮТ залишилися задоволені.
Пан Наливайченко включився разом з Генеральною прокуратурою в процес виконання рішення суду, тобто зупинення будь-яких слідчих дій Служби безпеки України, і завдяки його діям відбулося дострокове звільнення пана Шепітька з-під варти.
Блоку Юлії Тимошенко не лишалося нічого іншого, як підтримати Валентина Наливайченка. Зазначає політолог Кость Бондаренко. Якщо б цього не сталося, не виключено, що уже найближчим часом президент вніс би до парламенту кандидатуру Валерія Хорошковського. І за допомогою партії регіонів вона була би проголосована.
БЮТ було поставлено перед вибором або Наливайченка, або Хорошковський. Була би велика ймовірність, що партія регіонів проголосувала би за Хорошковського. Як ментально близьку людину, як людину, яка має тісні контакти із середовищем Дмитра Фірташа. А Дмитро Фірташ, в свою чергу, має дуже тісні стосунки із найвпливовішим третиною партії регіонів. Тому БЮТ, зваживши усі за і проти, вирішив, що варто проголосувати за Наливайченка, як менше зло з їх точки зору.
Перед призначенням Валентина Наливайченка відбулася його зустріч із Юлією Тимошенко. Тож, на думку експертів, очевидно, що між прем'єром та новообраним головою СБУ є якісь домовленості, а у пані Тимошенко є впевненість, що він не займатиме конфронтаційної позиції. Найімовірніше, що йшлося про його невтручання у справи Нафтогазу. Проте не виключено, що на призначенні пана Наливайченка боротьба між президентом та прем'єром щодо посади голови СБУ не завершилася. І Віктор Ющенко, і Юлія Тимошенко намагатимуться схилити його на свій бік. Але кандидатуру Наливайченка підтримав не весь БЮТ. 4 його представників – Святослав Олійник, Андрій Портнов, Володимир Пилипенко та Валерій Писаренко – проголосували проти. А уже увечері вони подали до парламенту постанову про звернення Верховної Ради до президента із приводу звільнення Валентина Наливайченка з посади голови Служби безпеки. За словами пана Олійника, рішення коаліції і фракції БЮТ про підтримку кандидатури Наливайченка є помилковим. Керівництво ж блоку Юлії Тимошенко їхні дії не підтримує, однак називає проявом демократії. Заступник керівника фракції Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це прояв класичної демократії у нашої фракції. Я не підтримую дії колег, але я вважаю, що вони мають на це право. Вони заявили публічно свою позицію, спочатку проголосували проти, тепер хочуть зареєструвати постанову.
На переконання пана Кожем'якіна, ініціатива бунтівної четвірки не матиме ніяких наслідків. Щоправда, на думку оглядачів, зважаючи на дисципліну всередині БЮТ, навряд чи можливо, щоб група депутатів діяла без згоди із керівництвом. Тож не виключено, що дії цієї групи депутатів можуть бути сигналом бютівської готовності домовлятися із партією регіонів. Тетяна Ермощук, Радіо Свобода, Київ.
А якого ж голову потребує Служба безпеки України? Це питання спробує дослідити у гарячій дискусії з 2 генералами, народним депутатом із БЮТ Олександром Скибенецьким та з генералом-лейтенантом СБУ Олександром Скіпальським. На цій же хвилі через 22 хвилини мій колега Роман Скрипін.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. У міжнародному контексті цього дня розглядають як дуже важливу подію зустріч у Женеві між новим державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Ця зустріч має пролити світло на те, чи вдасться перезавантажити російсько-американські стосунки. На порядку денному стоять питання співпраці в Афганістані, координації зусиль щодо ядерної програми Ірану і суперечливі питання щодо розташування протиракетних систем в Європі та розширення НАТО. Тему продовжить Марія Щур.
Напередодні Женевської зустрічі держсекретар Гіларі Клінтон окреслила, з яких позицій Сполучені Штати намагатимуться рестартувати свої відносини з Росією. Гіларі Клінтон сказала, що США шукатимуть поступу та спільних дій у таких питаннях, де інтереси Америки і Росії збігаються. Боротьба з тероризмом, контроль над поширенням ядерної зброї. Також, за її словами, Вашингтону і Москві варто спробувати домовитися у питаннях енергетичної безпеки та зміни клімату. Сполучені Штати і НАТО вже заручилися підтримкою Росії у питанні поставок вантажів до Афганістану і сподіваються на позитивний відгук Москви щодо іранської ядерної програми. Але нова американська адміністрація є свідомою того, що є питання, в яких Білий Дім і Кремль мають діаметрально протилежні позиції. І вони також не замовчуватимуться, обіцяє Гіларі Клінтон.
Our engagement with Russia in no way.
Наша співпраця з Росією жодним чином не підірве нашу підтримку таким країнам, як Грузія, Балтійські країни чи Балкани, або будь-якої іншої країни в Європі, яка хоче бути незалежною, вільною, ухвалювати власні рішення та йти власним курсом без непотрібного втручання Росії.
Полегшити діалог з Москвою мало би вчорашнє рішення НАТО відновити у повному обсязі стосунки з Росією, які були перервані після серпневої війни на Кавказі. Однак це рішення Росія схильна трактувати не як жест доброї волі, а як поступку. Про саме такий підхід говорив представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін.
Ми вийшли з кризи після серпня минулого року зміцнілими. Криза пішла всім на користь, а наші західні колеги побачили в особі Росії партнера, об якого не можна витирати ноги. Ми сильні, ми переконані у власній правоті, і ми відновлюємо співпрацю, в тому числі на наших умовах.
Ще одним каменем спотикання між Вашингтоном і Москвою є питання розташування протиракетних систем США у Європі. Але в цьому питанні нова адміністрація випромінює оптимізм.
Ми віримо, що Росія і Сполучені Штати мають можливість для співпраці у сфері протиракетної оборони, проводити спільні дослідження та спільну розробку. І навіть в майбутньому ми можемо домовитись про спільне розташування цих систем.
Коментатори уже попереджають, що забагато оптимізму і забагато поступок Росії можуть швидше зашкодити американським інтересам, бо породжуватимуть у Москві саме те відчуття, про яке говорив Дмитро Рогозін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На нашій веб-сторінці ви можете і слухати наші програми, і дивитися відеоматеріали, і також фотогалереї. Ви слухайте «Свобода сьогодні». В Україні сьогодні набуває чинності закон про додаткове ввізне мито на імпортні товари. Таким чином, українська влада планувала підтримати вітчизняну економіку в умовах кризи. Але ефект може бути зворотнім, кажуть експерти. До чого ж призведе стримування імпорту, з'ясовував кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Закон про тимчасове 13% мито на імпорт був ухвалений у листопаді минулого року з метою протидії валютній паніці та досягненню балансу між експортом та імпортом в умовах кризи. Але з того часу ситуація змінилася, і додаткове мито може нашкодити українській економіці, впевнені імпортери. Щороку Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів поповнює бюджет на більш ніж 5 мільярдів гривень. Новий закон суттєво зменшить ці надходження, але вітчизняного виробника не врятує, вважає генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів Олег Назаренко.
Ніякої допомоги це не буде, бо ні 13% додаткова надбавка до мита, ні саме мито не розповсюджується на автомобілі з Російської Федерації. Виходить, що нібито якесь російське лобі. Я не вважаю, що американські автомобілі або німецькі, там вони є конкурентами вітчизняним автомобілям. В їх ціновому сегменті є конкурентами саме російські автомобілі.
Впевнений Назаренко. Закон вводить додаткове мито на авто, побутову техніку, одяг і продовольство. Тому він спонукає інфляцію, вважає начальник відділу корпоративних комунікацій компанії «Metro Cash & Carry» Тетяна Бабенко.
Не в кожній товарній групі є продукція українського виробництва.
Введення мита додаткового, воно автоматично призводить до подорожчання цін. Так, наприклад, в побутові техніки, в електроніці.
З тим, що закон викличе інфляцію, погоджується і заступник голови комітету з питань промислової політики та підприємництва депутат Ксенія Ляпіна.
Наслідок інфляція. Другий наслідок світової організації торгівлі, скоріш за все, він буде трактований як торгівельна війна. Суд категорично була проти цього мита. Через кілька місяців всі побачать, які шалені збитки цей закон наносить Україні, повернуться до його відміни.
Натомість заступник міністра економіки Валерій П'ятницький не бачить такої великої шкоди від введення мита на імпорт. Тим паче, що цей крок тимчасовий.
Той захід, він є тимчасовим на декілька місяців. Допомога в чому? В тому, що не буде конкуренції з боку якогось імпорту, але наскільки показує статистика поточна, імпорт різко скоростився. Ми готові до консультацій. Звичайно, що ці консультації будуть із залученням Міжнародного валютного фонду. Є ймовірність, що закон може переглядатися і до цього.
З вимогою скасувати закон про 13-відсоткове мито 5 березня виступила і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Бо, за її словами, обсяг експорту в Україні вже перевищує імпорт. Але поки політики дійдуть згоди щодо цього, закон почне діяти і ціни знову злетять угору. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи позначиться новий закон про ввізне мито на вашому житті безпосередньо? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звертався до перехожих Києва сьогодні. І ось що він почув.
Позначиться, бо планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ну, а вона хіба вже вступила в дію? Ой, ви мене просто розстроїли. Буду, а куди діватися? Місяць-півтора назад я дивилась машину, вони коштували там 2400, а зараз менше як 3 немає.
Особисто на мені абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк, бо я маю достатньо грошей, щоб покупати їх і на темних, і на світлих ринках. Повірте мені. А що з остальною частиною, скажімо так, населення України? Кого вибирають, то і мають.
Мабуть, так. Не те, що менше будемо купувати, дорожче це все буде коштувати. Що потрібно, то доведеться купувати.
Звісно, позначиться. А що робити? Це вже по можливості, як так фінанси будуть.
З вами свобода сьогодні про те, яким запам'ятають цей день в Україні та світі. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Одразу кілька акцій протесту сьогодні пройшли в Харкові. Хто проти кого чи проти чого?
Зарплати! Зарплати!
Міністерство оборони Росії хоче посилити Чорноморський флот, але не може сплатити флотські борги до пенсійного фонду. Найславетнішій ляльці в світі на ім'я Барбі виповнилося 50. Чи має вона молодших суперниць в Україні?
Це як ціла система. Ти купуєш ляльку, а потім підбираєшся. І мене дочка Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву, смак такий.
Про все це далі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Міністерство оборони Росії після детального аналізу підсумків грузинської війни в серпні 2008-го ухвалило рішення вжити заходи з посилення контингенту військ у Південному регіоні та на Чорноморському флоті Російської Федерації. Про це повідомив начальник озброєнь Збройних сил Росії, заступник російського міністра оборони генерал армії Володимир Поповкін. До першочергових заходів в цьому напрямку на флоті він відніс прискорене завершення робіт над дизельним підводним човном типу «Лада» з гідроакустичним комплексом, модернізацію дизельних підводних човнів типу «Варшав'янка», створення великого десантного корабля нового проєкту і берегового рухомого ракетного комплексу типу «Балу». Також передбачається завершення комплектування дивізіонів берегового ракетного комплексу «Бастіон» і закупівля необхідної кількості боєкомплектів протикорабельних крилатих ракет і вертольотів радіолокаційного дозору. Розкривши всі ці військові плани стосовно Чорноморського флоту, генерал не сказав, чи погодився з цим офіційний Київ. Якою ж була реакція на заяву російського генерала в Криму, де, власне, дислокуються головні сили Чорноморського флоту Росії, зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Вітаю вас, Володимире, і запитання, що з цього приводу кажуть військові експерти, наскільки реальне різке посилення Чорноморського флоту Росії?
Вітаю вас, Людмило.
Я додам, що генерал Пупкін говорив про виконання цих величних планів уже до 2011 року. І його слова встигли висміяти російські військові експерти. Зокрема, як повідомляють російські агенції, аналітик Інституту політичного та військового аналізу Олександр Храмчихін назвав це популізмом і заявив, що пропаганда в Росії вже замінила реальність. За його словами, Чорноморський флот до 2011 року навпаки зменшиться через списання старих кораблів. Керівник Московського центру військового прогнозування Анатолій Циганук з цим теж погоджується. За його словами, Чорноморський флот – найстаріший флот Росії. Там наймолодшому кораблю 17 років. До 2011 року цей флот не переоснастити, заявив Циганок. А керівник Севастопольського аналітичного центру «Номос» Сергій Кулик в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав заяву генерала Пуповкіна простою піар-кампанією. За його словами, росіянам не вистачає коштів на завершення більш амбітних і більш важливих військових проєктів, як, наприклад, ракета «Булава» тощо. До того ж, слова московського воєначальника ніяк не вписуються у нинішню політику російського оборонного відомства стосовно Чорноморського флоту у Севастополі. Зараз тут тривають масові скорочення. За словами глави адміністрації Севастополя Сергія Куницина, в січні-лютому на Чорноморському флоті було скорочено 700 вільнонайманих працівників, а вже ближчим часом планується скоротити 3 тисячі із 17 тисяч військовослужбовців і 6 тисяч з 25 тисяч цивільних працівників флоту. Крім того, останнім часом значно зріс борг Чорноморського флоту Росії до соціальних фондів і до бюджету Севастополя. Людмила?
Володимире, ці суми, які ви назвали, цю кількість військовослужбовців, яких планують скоротити, як на мене, це дуже велика кількість військових. Чи відомо взагалі, як багато заборгував Чорноморський флот Севастополю, про які суми тоді грошей йдеться?
Російський флот – найбільший боржник у місті. Понад 30% усіх недоїмок до пенсійного фонду – це російські. І за даними міської державної адміністрації, це майже 3,5 мільйони гривень. І це лише за останні місяці. Ще 1,5 мільйони – це борг із зарплати будівельного управління Чорноморського флоту Росії, працівникам, яких от зараз скорочують, і ну які залишаються працювати. Але ці борги зростають. І глава міської державної адміністрації Сергій Куницин висловив сьогодні досить серйозне занепокоєння цією ситуацією. Він заявив, що коли скорочення Чорноморського флоту Росії триватиме такими ж темпами, як зараз, то Севастополь з міста середняка, такого міцного середняка, як він сказав, перетвориться в місто хуліганів і п'яничок. Він каже, що до 2017 року не Україна витіснить Чорноморський флот з Криму, а самі росіяни його просто-напросто заберуть, оскільки цей флот застаріє, а то й може і потоне в бухтах Севастополя.
Володимире, ще одне коротке запитання. Ось ці скорочені військові російського Чорноморського флоту, вони залишаться на території Севастополя, чи вони тоді змушені будуть від'їхати до Росії? Як питання з їхнім проживанням буде вирішуватися?
Справа в тому, що більшість вільнонайманих працівників – це громадяни України. Звичайно, вони залишаються в Севастополі. Звичайно, це сильне навантаження, велике навантаження на місцеву владу і на місцеві бюджети, соціальне навантаження. Ну, але крім того, відомо, що військова пенсія на території України вища, аніж в Росії. А згідно з угодами в співдружності незалежних держав, будь-який громадянин Росії, військовослужбовець російський, який залишається на території України, він має право отримувати українську військову пенсію, яка, нагадаю, вища російської. Тому, звичайно, більшість російських звільнених працівників, військовослужбовців, очевидно, що залишиться на території України, зокрема в Криму, в Севастополі. Знову ж таки, це ще одне навантаження на соціальну сферу, на пенсійну сферу міста і взагалі Криму.
Це був Володимир Притула про ситуацію зі скороченнями на Чорноморському флоті Росії. А у Харкові сьогодні більше тисячі людей вимагали погасити борги із заробітної платні, заборонити банкам конфісковувати заставне майно і скасувати підвищення комунальних тарифів. Одразу кілька акцій протесту відбулися на Майдані Свободи. Про них розповідає Юлія Журавльова.
Зарплати!
Із такими вимогами на Майдан Свободи вийшли співробітники промислових гігантів Харкова, приладобудівного заводу імені Шевченка, машинобудівельного імені Малишева та харківського авіаційного. Зароблених грошей люди не бачили щонайменше півроку. За даними Державного комітету статистики, загальний борг із зарплати на Харківщині сягнув вже майже 127 мільйонів гривень. Немає грошей і в позичальників банків. Обурені політикою НБУ та зростанням курсу долара, вони сьогодні теж вийшли на вулицю. Кілька сотень людей приїхали на машинах, узятих в кредит, і які в будь-який момент доведеться повертати банкам.
У мене діти взяли дві машини в кредит на 7 років. І тепер доводиться нам, пенсіонерам, розплачуватися, давати їм на харчування, на все.
Вимоги позичальників банків – надати відстрочки за кредитними платежами, ввести мораторій на конфіскацію заставного майна, а також перевести валютні кредити в гривніві за курсом Нацбанку на момент отримання кредиту. Натомість голова обласного відділення НБУ Володимир Качук не вірить в дієвість масових акцій і пропонує позичальникам домовлятись полюбовно.
Ті акції, які ви проводили під стінами управління Національного банку, ті акції ви проводите біля банків, вони призвели до чого-небудь? Вирішити все це, що тут звернено, ну неможливо. Ну не працює економіка. Без повернення боргів банки теж не можуть жити. І тому я звертаюся до ініціативної групи. Виходьте на мене, ми будемо зустрічатися і вирішувати спільне питання.
Підтримати позичальників погодилась обласна рада, ухваливши на позачерговій сесії відповідні звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної ради та Національного банку. Свої вимоги до влади висунули і комуністи. Вони проти підвищення комунальних тарифів, розповідає депутат облради від фракції КПУ Олексій Перепелиця.
Зараз знов підвищуються тарифи. В той же час ми знаємо, що уряд фактично заморозив зростання заробітної плати, соціальні виплати. Зрозуміло, криза і таке інше. Але ж це є ненормальним. Тут має бути якийсь паритет.
Місцева ж влада, яка за законом ухвалює тарифи на послуги комунальників і вже підвищила в Харкові квартплату, а також ціни на воду та водовідведення, вихід пропонує шукати в оформленні субсидій, каже мер Михайло Добкін.
Це обов'язок держави – покрити певним прошаркам населення ту різницю, яку ця держава вимагає у людей, не надаючи їм можливість заробляти достатньо, щоб сплачувати за всі послуги і не звертатись за допомогою до держави.
В мерії запевняють, що докладатимуть всіх зусиль, аби ті, хто має право на субсидію, не мали жодних проблем із її оформленням. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Півстоліття тому в Америці, у штаті Вісконсин, народилася дівчинка на ім'я Барбара Міллісент Робертс, більш відома мільйонам дітлахів як Барбі. Наскільки Барбі прижилася в Україні, чи наступають їй на п'яті інші дитячі улюбленці, досліджувала Марічка Набока.
У сучасних магазинах іграшок дуже великий асортимент. І хоча лялька Барбі залишається улюбленицею дівчат, місця на вітринах її відводять все ж менше, ніж раніше. Є Барбі-балерини, лікарі, співачки, Барбі-героїні казок і навіть Барбі-кандидати в президенти. В Барбі можна погратись і на комп'ютері. Звичайних Барбі можна купити за 60-80 гривень. Новинки, наприклад, Барбі-дюймовочка – дорожчі, розповідає продавець Дмитро.
Барбі дюймовочка 221 гривня.
Дай руку попаю.
Є колекційні Барбі, зроблені з порцеляни або вдягнені в одяг відомих дизайнерів. Дві такі Барбі от кутюр коштують 2249 гривень.
Вона виложить от таку суму.
Ну, Барбі все одно беруть, просто вона вже намного вже легка на ринку.
Ольга, мати п'ятирічної дівчинки, прийшовши по подарунок доньці, і сама заглядається на витончених ляльок. Ользі сподобалась принцеса з кришталевого замку, яка ще й співає.
Дівчатка дуже любить цю іграшку. І, до речі, це як ціла система. Ти купуєш ляльку, а потім підбираєшся. І в мене дочка Барбі, мені здається, вона дає дитині розвивати її уяву. Смак так, як для дівчинки, дуже важливо для майбутнього. І тому я вважаю, що це дуже класна іграшка. З днем народження, Барбі.
Конкурентки у Барбі з'являються постійно, говорять продавці. Однак ця лялька впевнено тримає свої позиції і на 50-річному ювілеї зупинятися не збирається.
А далі тему Барбі досліджує Надія Шерстюк.
В української письменниці Світлани Поваляєвої Барбі не викликає жодного захоплення. Вона вважає моду на Барбі банальністю.
Суспільство в
споживання просто, яке не хоче думати, не хоче рухатись нікуди. І фактично, що є кока-кола, телевізор, гамбургери, барбі. Ну, я ненавиділа ляльок, я ніколи ляльками не гралася. Тобто, якщо мені їх дарували, то я їх оперувала, розмальовувала. Я гралася звірятами, м'якими іграшками. Ну, не тільки м'якими. У мене, я сама собі вигадувала дуже багато ігор. І гралася предметами, які ніби не є там дитячими іграшками, наприклад, шахами або там якимись шкляними фігурками. Я сама собі з пластиліну ліпила.
В які ляльки гралися ви і в які граються ваші діти? І яке місце серед них посідає Барбі? Поцікавилися ми у жінок на столичних вулицях.
Ні, я не гралася куклою Барбі.
Та гралася.
Було найулюбленіше.
Дочка моя вже гралася Барбі. Вона їй подобалась. Поруч із Барбі Нена ніяка не може стати, це однозначно.
Які Барбі в наше время?
Ні, у нас були обичні пластмасові великі кукли. Ми на них шили платяці, там всякі одежди.
Це все у «Свободі сьогодні», яку сьогодні підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня Свобода». Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні говоримо про таке, якого голову потребує СБУ. Звичайно, в контексті сьогоднішніх подій, оскільки Верховна Рада проголосувала 230 голосами за Валентина Наливайченка. І сталося це аж з третьої спроби за всю історію перебування його на посаді як виконувача обов'язків голови Служби безпеки України. І моїми співрозмовниками сьогодні будуть у київській студії Олександр Скибенецький, народний депутат від БЮТ. Він генерал-лейтенант СБУ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Олександр Скіпальський, він теж генерал-лейтенант СБУ, долучиться до нас телефоном. Про все це згодом за хвилин 5, а зараз новини викладі Зиновія Фріза.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Наливайченко таки став головою СБУ. Жінки назвали Тимошенко найсильнішою в країні. Барак Обама відвідає Європу, відвідає Європу, а зараз подробиці. Глава секретаріату президента Віктор Балога закликав депутатів Верховної Ради не тиснути на президента при виборі ним кандидата на посаду міністра закордонних справ. Сьогодні коаліція запропонувала президентові внести на розгляд парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка. Лідер фракції НУС Микола Мартиненко заявив.
Коаліція висуває на цю посаду Тарасюка Бориса Івановича. Рішення було прийнято одностайно. Ми жодним чином не заперечуємо право президента, його кінцеве право подавати до Верховної Ради.
Борис Тарасюк з приводу можливого внесення його кандидатури на посаду міністра закордонних справ сказав.
Якщо надійдуть, то я буду, звичайно, думати і радитись з колегами по партії, коаліції. По-друге, я вважаю малоймовірним мою роботу на посаді міністра. Я не бачу такої для себе можливості.
Верховна Рада затвердила Валентина Наливайченка на посаді голови Служби безпеки України. За таке рішення проголосували 230 народних депутатів з фракцій БЮТ, НУНС та Блоку Литвина. Вчора президент Віктор Ющенко вкотре запропонував Верховній Раді призначити Наливайченка головою СБУ. Представник БЮТ пан Кожем'якін так пояснив, чому вони голосували за кандидатуру Наливайченка.
Пан Наливайченко, коли він вчора прибув за кордону, він включився разом з Генеральною прокуратурою в процес виконання рішення суду, тобто зупинення будь-яких слідчих дій Служби безпеки України. І завдяки також його діям відбулося дострокове звільнення пана Шепітька з-під варти.
Представник партії регіонів Олександр Єфремов з приводу призначення Наливайченка сказав.
Последнее время в правящей партии БЮТ, оно вызывает, ну так, очень много вопросов. То они вчера категорически были против и клеймили всеми словами, которые только можно было клеймить этого руководителя. А сегодня они предлагают за него проголосовать.
Депутати фракції БЮТ, які не голосували за кандидатуру Наливайченка, вимагають його відставки. Сьогодні активісти кількох громадських організацій Дніпропетровська пакетували секретаріат президента в Києві, вимагаючи припинити тиск обласної влади на державний телеканал Дніпропетровщини. Пікет був спрямований на захист свободи слова в регіоні. За словами учасників акції, очільник облдержадміністрації Віктор Бондар, колишній заступник Віктора Балоги, організував фінансову перевірку телеканалу, щоб зробити його виразником позиції обласної влади. Юлію Тимошенко третій рік поспіль називають найсильнішою жінкою країни в щорічному суперконкурсі «Сильна та стильна», який проводить серед читачок редакція жіночого журналу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що президент Сполучених Штатів Барак Обама наприкінці березня вирушить у поїздку до країн Європи. Його візити розпочнуться 31 березня у Лондоні і завершаться 5 квітня у Празі. Сьогодні в Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це перша російсько-американська зустріч на такому високому рівні після приходу до влади Барака Обами. Основними темами переговорів були ситуація в Афганістані, іранська ядерна програма, проблеми про і тероризму. Спроби адміністрації Сполучених Штатів активніше співпрацювати з Росією не відміняє американської підтримки Європи. В Європі заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи на зустрічі з європейською молоддю в Європарламенті.
Наша співпраця з Росією жодним чином не підірве нашу підтримку таким країнам, як Грузія, Балтійські країни чи Балкани, або будь-якої іншої країни в Європі, яка хоче бути незалежною, вільною, ухвалювати власні рішення та йти власним курсом без непотрібного втручання Росії.
Гіларі Клінтон, і останнє повідомлення. Повінь охопила майже всю територію Чеської Республіки. Різке потепліщення після сильних снігопадів, особливо на півдні і сході Чехії, а також тривалі дощі підняли рівень води в більшості річок, які вийшли з берегів. Найбільше від повені постраждала Моравія і Силезія, південь і схід Чехії, де протягом кількох днів не припинялись дощі. І синоптики обіцяють найближчими днями сильні снігопади по всій Чехії. І це всі повідомлення, всі новини, Романи, на цю годину. Передаю мікрофон і бажаю цікавого ефіру.
Дякуємо Зиновію Фрису за побажання цікавого ефіру. І можу лише на додаток до новин сказати, що в Україні не снігопад, але завтра точно дощитиме, температура плюсова. Можливо, десь буде мокрий сніг. Це те, що повідомляють в новинах. А у нас сьогодні зовсім інша тема. Звичайно, не погода, а погода швидше політична, оскільки йтиметься про те, якого голову потребує Служба безпеки України. Моїми співрозмовниками є Олександр Скибенецький, народний депутат від БЮТ. І він генерал-лейтенант СБУ. Вам ще раз добрий вечір.
Добрий вечір.
На телефонному зв'язку Олександр Скіпальський. Він теж генерал-лейтенант СБУ. Добрий вечір, пане Скіпальський.
Добрий вечір,
друзі. Дякуємо вам за те, що ви долучилися телефоном. Найперше питання до вас обох. Воно звучить однаково до обох. Чи є позитивним сьогодні обрання Наливайченка головою або затвердження Наливайченка головою Служби безпеки України? Давайте, напевно, телефоном першому.
Ну, давайте.
Скіпальському. Пане Скіпальський, почніть ви.
Дякую. Ну, безумовно, я думаю, буде логічно, якщо ми привітаємо пана Наливайченка з обранням головою.
Він був виконувач обов'язків тривалий час. Так.
Що стосується позитиву, ну, в любій справі, в першу чергу, потрібно розглядати позитив. Позитив є в тому, що нарешті після майже трьохрічного періоду, коли він знаходився у особи виконуючого обов'язки, через тернії, які він проходив у Верховній Раді, все-таки сталося і його призначили. Це, напевно, позитив. Крім позитиву, напевно, є негатив, тому що це призначення відбувається на таких на фоні подій, пов'язаних от з призначенням йому першого заступника, тепер вже Хорошковського, який взагалі людина далека від Служби безпеки, і його впертість у захисту приватного, в тому числі свого бізнесу, воно дещо виходить за рамки мислення нормального для працівників спецслужб. Але я думаю, що це в подальшому ми поговоримо.
Добре, дякую за вашу оцінку. І тепер, Олександр Скибенецький, ваша оцінка самого факту затвердження пана Наливайченка на голові Служби безпеки України сьогодні.
Я також вбачаю в цьому затвердженні позитив, хоча б через те, що не призначили таку фігуру, як Хорошковський, тому що такі варіанти я не виключав би в майбутньому також. А якщо серйозно, то позитив дійсно найперше полягає в тому, що ми маємо на чолі Служби безпеки людину, яка має статус. Тому що без цього статусу ця людина, там незалежно від того, чи це пан Наливайченко, чи був би хтось інший, ця людина в повній залежності від тих, хто може його за одну секунду зняти з посади. Тому він навіть, якщо і має якусь позицію, він мусив би її відстоювати. Якщо він її відстоював би, то зразу б він лишився цієї посади. А зараз, якщо пана Наливайченка хтось захоче зняти з посади, то це вже через Верховну Раду. Тому у нього є шанс проявити принциповість на цій посаді. Принциповість, найперше, в тому, щоб відстоювати державні, а не чиїсь інтереси, і працювати над тим, щоб в службі були розставлені професійні кадри, і вона працювала ефективно.
Тобто ви хочете натякнути, що тепер голова СБУ залежний від Верховної Ради, а не від президента?
Я хочу сказати, що Верховна Рада не керує Службою безпеки і головою Служби
безпеки.
Я маю
на увазі лише звільнення з посади.
Так, це гарантія якась, це страховка, це допомога принциповій людині у тому, щоб вона могла відстоювати свої принципи.
Зрозуміло. Ну, якась ціла оказія сталася сьогодні з призначенням з третьої спроби Валентина Наливайченка головою СБУ. На тлі подій в «Нафтогазі» його призначення взагалі виглядає дивовижею. Але це сталося. Утім, це не знімає геть зовсім питання про роль і місце в СБУ у сучасній політичній системі України. Про це згодом, а тему зараз розкриє Олексій Сімаков.
Служба безпеки України давно стала заручником політичної боротьби між парламентом та президентом. Понад 2 роки відомство було без голови, а його керівництво – у непевному стані. Після політреформи 2004 року голову СБУ затверджує Верховна Рада за поданням президента. Так само вона може його звільняти. А це не дозволяє СБУ стати інструментом політичної боротьби в одних руках. Особливо напередодні президентських виборів. Хоча СБУ, за словами самих силовиків, поза політикою. Проте до 2004 року влада активно використовувала СБУ у власних цілях, після чого тогочасні опозиціонери скаржились на прослуховування. Але після 2004 року СБУ так і не вдалося стати повністю незалежною, говорять експерти. За останні півріччя відомство вже встигло звинуватити колишнього голову адміністрації Кучми Віктора Медведчука у причетності до так званої схеми «Вавилон», за якою людям начебто роздавали гроші на виборах. Також СБУ звинуватило кількох депутатів від БЮТу у корупції, але невдовзі перед Медведчуком вибачились, а справа з депутатами втихла. Натомість жодне обвинувачення так і не пролунало у бік Банкової. Нинішня ж влада може не втриматись і використати спокусливий силовий ресурс. Обвинувачення в корупції можуть стати засобом для розправи над опонентами. Про це свідчать останні події у «Нафтогазі», куди днями увірвалися СБУшники в масках, вторгнення яких особисто контролював президент. Врятувати від цього може лише незаангажоване керівництво відомства, говорить генерал-лейтенант СБУ Валерій Кравченко. І додає, що пан Наливайченко, м'яко кажучи, таким критеріям не відповідає.
Я думаю, що ця людина абсолютно не підходить. Тим паче, його попередня робота на посаді виконуючого обов'язки це добре засвідчила. Передусім, не виконувались закони. Те, що Наливайченко є таким собі кишеньковим, навіть не президента, а балоги, то про це лише ледачий не знає. Ця людина не самостійна, і це також зрозуміло.
Сьогодні ж Рада з повторного подання Віктора Ющенка призначила Валентина Наливайченка головою СБУ. За проголосувало 230 депутатів, серед яких 149 бютівців, 61 голос від Нунсу, а також 20 депутатів від блоку Литвина. Регіонали та комуністи не дали жодного голосу. Раніше президент вже вносив кандидатуру Наливайченка, але більшість депутатів були проти. З грудня 2006 року Наливайченко виконував обов'язки голови СБУ.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми сьогодні говоримо про таке, якого голову потребує Служба безпеки України. І про це говорять Олександр Скибенецький, народний депутат від БЮТ, генерал-лейтенант СБУ, і Олександр Скіпальський, теж генерал-лейтенант СБУ. І наступне питання в контексті от почутого та матеріалу, то відштовхуючись від ваших слів, пане Скибенецький, що Наливайченко тепер може проявити свою принциповість, а в чому ж ця принциповість Наливайченка, якщо він не демонстрував подібних ділових якостей до останнього моменту?
На мій погляд, найперша принциповість мала б проявитися в тому, щоб розставляти, перше за все, керівні кадри за професійною ознакою, а не за ознакою відданості комусь персонально. Отут, я думаю, дуже велике поле діяльності для пана Наливайченка. Тому що, як я розумію, до останніх часів особливо ніхто не консультувався з паном Наливайченком при вирішенні питань кадрових призначень. І через це, на мій погляд, дуже багато призначень було на керівні посади людей, які не відповідають критеріям професійності в Службі безпеки України.
І це ви натякаєте на Хорошковського?
І Хорошковський, і дуже багато було призначень ззовні, так би мовити, під прапором декадебізації призначалися люди, аби вони не були походженням зі Служби безпеки або навіть, що ще страшніше, з КДБ. І приходили із прокуратури люди, із міліції, і із інших організацій для того, щоб керувати підрозділами Служби безпеки. Ну, якщо у 2007 році призначали десь, якщо мені не зраджує пам'ять, десь 8 керівників обласних підрозділів походженням з Міністерства внутрішніх справ, то буквально через півроку їх лишилося аж один. А зараз, по-моєму, вже нікого не лишилося. Тому що, ну, це не їх стихія, не їх професійний, так би мовити, профіль. І це не та селекція кадрів, яка мала б бути в Службі безпеки України. Тому от я вважаю, що найперше, де повинен проявити принциповість пан Наливайченко в новому статусі, це в розстановці керівних кадрів.
Пане Скіпальський, ваша думка стосовно ділових якостей і принциповості? Алло.
Ми паном генералом Скібенецьким. Більше того, хочу сказати, що це буде величезне випробування для пана Наливайченка. Він людина, що достатньо молода. І якщо він не зробить от того, що від нього очікують і суспільство, і ми, як кадрові співробітники, а це проявити принциповість, і не тільки принциповість у кадровій політиці, але й принциповість як державного діяча, захищаючи державні інтереси, а не інтереси олігархів. На жаль, я хотів би добавити до коментарів, які були чуть-чуть раніше озвучені ведучими, що служба дійсно за останні роки, особливо в процесі первичного накопичення капіталу, втратила свою головну функцію державного механізму. Це механізм, який повинен ставити на місце всіх незалежно від прізвища. Чи це сват, чи це брат, чи це любий друг. Служба повинна наводити порядок. А в останні роки, особливо от з приходом людей, які озвучили на Майдані одну позицію, а на практиці почали вести себе зовсім по-іншому, служба стала заручницею, і я можу привести вагомі факти, коли службою керували олігархи, а не керівництво і навіть не президент.
Не ведіть ці факти. От ви сказали, любий друг або кум, кого ви мали на увазі, теж хотілося б уточнити.
Кого я мав на увазі? Ну, в першу чергу, кажуть, це потрібно починати із себе. Мене, наприклад, призначили на Донецьк за допомогою, за рекомендацією олігархів. І коли я почав розбиратися незалежно від того, олігархи переді мною чи ні, вони ж мене відправили в Київ назад. Так що це те, що стосується мене і де я безпосередньо маю факти. Але те, що казав і пан Олександр про призначення з інших відомств, це набуло такого масового характеру, від чого служба сьогодні втратила своє обличчя державної структури, яка захищає виключно національний інтерес.
Дякую за відповідь. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми обговорюємо з гостями паном Скабенецьким і Скіпальським, якого голову потребує Служба безпеки України. І от є ще одна новина дня, яка не увійшла у виклад матеріалу стосовно призначення Наливайченка. Йдеться про те, що блок Юлії Тимошенко вже просить Ющенка звільнити Наливайченка. І авторами відповідної постанови у парламенті, окрім Портнова, є Володимир Пилипенко, Валерій Писаренко, Святослав Олійник. Отже, пан Скибенецький, якщо ви можете, прокоментуйте дії колег. Щось мало зрозуміло. Як спочатку призначається, тобто і БЮТ віддає свої голоси, ну ці пани не голосували, так?
Так.
Портнов, Олійник, Пилипенко і Писаренко не голосували. То а тепер що відбувається? Тепер знову таки колотнеча виходить? Знову коаліція під загрозою?
Я не думаю, що з цього вийде якась колотнеча. Це не позиція блоку Юлії Тимошенко, це позиція чотирьох депутатів, які, власне, це подання і сформулювали. І вони, як ви зауважили, не голосували за призначення Наливайченка. Вони, як кожен депутат, мають право ініціативи законодавчої будь-якої в парламенті. Тому я розцінюю це як їх особисту позицію.
Але Портнов не остання людина в блоці Юлії Тимошенко, так само, як і Валерій Писаренко є фактично спікером цього блоку.
Ну, не останніх багато в нас в нашому блоці. І кожен, якщо роздивитися дуже уважно, то кожен не зовсім останній. Я думаю, що він діяв як народний депутат, а не як якийсь керівник блоку Юлії Тимошенко.
А що в ньому в цей час говорило більше, як ви вважаєте?
Це треба його спитати, що в нього говорило там.
Це образа за те, що він переживав у Нафтогазі України і потім пішов звільняти Шепітька, чи якісь інші мотиви?
Я не знаю достеменно, які саме мотиви керували паном Портновим. Я можу тільки висловити таку гіпотезу, що, можливо, тут йдеться про те, що до кінця не розібралися або навіть не починали розбиратися з тим звинуваченням, яке прозвучало з вуст пана Портнова, про те, що його телефони прослуховувалися. І, мабуть, він вважає, що це робилося з відома Наливайченка або ще когось з керівників Служби безпеки України. Але це тільки гіпотеза. Я достеменно не володію інформацією про те, які саме мотиви спонукали до подання у такого роду.
А які мотиваційні чинники спрацювали, коли фракція БЮТ більшістю голосів
цьому
проголосувала за?
Так, цьому передувала досить гаряча дискусія, в тому числі я брав участь в цій дискусії між членами фракції, тому що під час розгляду на комітеті кандидатури пана Наливайченка я був співдоповідачем, і я доповідав думку підкомітету, який я очолюю, про те, що пан Наливайченко не мав і не зайняв принципової позиції в питаннях, які найперше має вирішувати голова Служби безпеки, а це відстоювання державних інтересів, не відстоювання професіоналізму в Службі безпеки, протидія зовнішнім впливам на кадрову політику і так і інше. І я доповідав думку про те, що треба відхилити цю кандидатуру. І така думка пройшла рішенням комітету. Але на фракції під час дискусії колеги переконали, що треба дати шанс панові Наливайченку. Ну і навіть така думка, що, можливо, в нинішній ситуації це не найгірша кандидатура. Я був змушений з цим погодитися, тому я голосував за під час голосування.
Дивіться, і чинний нині заступник пана Наливайченка, пан Хорошковський, сказав, за кілька хвилин надсилається запит, і він підтримується депутатами від БЮТ про те, щоб Наливайченка і Хорошковського зняти з роботи. І тут же Наливайченко затверджується головою. В цьому сенсі, звичайно, якийсь бардак у головах, підкреслив він. Бардак в головах депутатів. А у Наливайченка, за його словами, ясна голова. Пане Скіпальський, від вас хотілося б почути коментар стосовно ось цих дій блоку Юлії Тимошенко, який однією рукою затверджує Наливайченка на посаді, а іншою прагне зняти його з посади тут же.
Ну, я можу сказати, от приєднавшись до роздумів мого колеги, що у багатьох людей, в тому числі в парламенті, які, ну, первичне накопичення капіталу ведуть не цивілізованим шляхом, завжди є відчуття страху. І цей страх їх заставляє придумувати, що за ними спостерігають, наблюдають і так далі. Серед нас професіоналів такого відчуття немає, тому що ми постійно працюємо в зіткненні із невидимим ворогом, невидимим суперником. І ми абсолютно усвідомлюємо, що потрібно достойно себе вести, і тоді немає чого боятися будь-якої прослушки чи там якоїсь спостереження. Це перше. Друге, безумовно, що це призначення має перед собою все-таки певну таку політичну окраску. Можливо, навіть це стабілізує ситуацію в державі. Можливо, це йде порозуміння між прем'єр-міністром і президентом в розрізі спільного листа до Міжнародного валютного фонду. Весь світ чекає від України примирення, спокійного, значить, вирішення будь-яких проблем, а не поглиблення протиріч. І тому, безумовно, є сили, які хочуть стабілізувати ситуацію в Україні, і ми за такі сили, і є сили, які хочуть продовжити розривати Україну для того, щоб або виконати чужу волю, або щось мати для себе особисте.
Це ви натякаєте на те, що пан Брутнов виконує чужу волю і хоче розірвати Україну?
Я, пане Романе, вимушений трошки сказати, що слабенько я вас чую, чи не можна додати трошки мені звуку?
Не знаю, я ще раз запитую. Ви натякаєте, що пан Портнов своїми діями хоче розірвати Україну або діє за чиєюсь вказівкою ззовні?
Ні, я думаю, що він не доріс до такої могутності, щоб розірвати Україну, але бути знарядям у чужих руках абсолютно дуже легко. Особливо, коли є потяг до посади, які розкривають великі фінансові можливості.
Ну, ми знаємо лише про прагнення пана Портнову посісти в крісло голови фонду держмайна.
Я тому і так і виказую.
Зрозуміло. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні говоримо, якого голову потребує СБУ. І ось тут головне питання дня. А чи Наливайченко фахівець Служби безпеки України? Здається, в нього зовсім інша освіта, і він не є силовиком. Якось так випадково потрапив в Службу безпеки, був на дипломатичній роботі. То чи такий голова потрібен Службі безпеці?
Якщо мені видаєте слово...
Я обом ставлю питання, так.
Ну, знаєте, в ідеалі, може, і не зовсім такий потрібен, але в сьогоднішніх умовах, я думаю, це така кандидатура може задовільнити як керівник Служби безпеки, особливо, якщо він з урахуванням нового статусу почне працювати по-новому. А що стосується його підготовки професійної і тих якостей ділових, які потрібні на цій посаді, то я думаю, що в пана Наливайченка певний набір таких якостей є. По-перше, він має спеціальну підготовку розвідувальну, і він це не приховує, я думаю, що ви також про це знаєте. По-друге, він має міжнародну практику, що дуже важливо також в роботі Служби безпеки, тому що Служба безпеки – це спецслужба, а спецслужба вона тому, що вона виконує дуже політично чутливі функції, міжнародні в тому числі. Тому, виходячи з цього, я думаю, що в нього є певні якості, які тут підходять. Ну і певний досвід Служби безпеки вже він має.
Ну вже так. Так? Вже так. Ну якщо згадати, що у нас міністр оборони – будівельник, за освітою пан Єхануров, згадати про пана Луценка, журналіст у нас керує Міністерством внутрішніх справ. То,
ну, президент-фінансист у нас.
І президент-фінансист, бухгалтер його часто називають.
Ну, я не можу так сказати.
Ну, яка різниця, це факт його біографії, тим не менше. І, пане Скіпальський, до вас те саме питання. Чи Наливайченко та людина, яка може очолювати Службу безпеки України, оскільки, можливо, є фахівці і... Більше за нього?
В нинішніх умовах абсолютно може, але в умовах, коли ситуація в Україні була іншою, я думаю, що чи він би потягнув ці обов'язки, коли вимоги були б не звертати увагу на найменші, значить, там якісь будь-які заявки з боку Балоги чи когось іншого, а коли потрібно захищати національні інтереси наліво, направо, тилу, зверху, ззаді, як хочеш, це набагато складніше. Тут потрібна висока професійна готовність. І тому я переконаний, що Наливайченко або буде вчитися цей період до президентських виборів, тому що тільки зміна владних сьогоднішніх персоналів можуть стабілізувати ситуацію в Україні. І я думаю, що якщо президент не змінить свого відношення в цілому до керівництва держави і не прислухається до тих багатьох побажань, то і Наливайченко нічого не зробить.
У мене в продовження того, що ви сказали, пане Скіпальське, питання знову до обох, за 3 хвилини до закінчення, 2,5 точніше. Дивіться, пан Наливайченко, перебуваючи на посаді, він постійно був, скажімо так, таємною зброєю президента. Президент не мав іншого шляху, як застосовувати Службу безпеки України для того, щоб здійснювати якісь силові дії. Тому що, ну, не військо ж, правда, не танки ж пускати, як головнокомандувач. Міністерство внутрішніх справ так виходить, що воно йому не підконтрольне. Тому подивимося, там, де потрібна силова дія президента, в тому числі в «Нафтогазі», і це він вчора визнав, застосовується Служба безпеки України. Тобто підрозділ «Альфа» і так далі, і тому подібне. А вся ця історія особливо взаємно тягнеться ще з Донецька, насправді. Під час виборчої кампанії, коли Ющенко мав проблеми у Донецьку, то його охороняв якраз спецпідрозділ «Альфа», хоча він тоді не був президентом. То як зробити так, щоб Служба безпеки України не була зручною зброєю лише в руках президента або однієї якоїсь гілки влади або політичної сили?
Я вже частково думаю, що відповів на це запитання. Різниця полягає в тому, що досі у службі не було голови служби. Сьогодні голова служби є. І голова служби має захист, має страховку певну від Верховної Ради. Тому що Верховна Рада, вона не може керувати повсякденно, керує президент. А Верховна Рада контролює. І є запобіжником того, щоб голова Служби безпеки міг спокійно виконувати функції згідно з тим, як це записано в законі.
Подивимося, як це буде. Пане Скіпальський, тепер ваша думка. Вже у нас хвилина до завершення. Прошу.
Безумовно, йому нічого не залишається, як тільки показати зуби. Показати зуби в першу чергу тим, хто нав'язував, інколи підписував кадрові призначення, підсовуючи президенту указ, не запитуючи навіть точки зору самого Наливайченка. Я думаю, що це єдиний шанс. Але шанс для майбутнього. До цих президентських виборів він вже нічого не зробить. Служби,
як ви вважаєте, пане Скіпальський,
йому не дозволить.
Чи Наливайченко попрощається з паном Хорошковським?
Ні, безумовно, ні. Якщо це не зробить сам президент, який абсолютно дезорієнтований в цьому призначенні.
Дякую. Ми просто вичерпали час уже. Говорили з паном Скибенецьким і Скіпальським у вечірній Свободі.